tidak berarti kalau misalnya ada Pak Jokowi faktor, jadi ada Pak Jokowi faktor itu kemudian tidak ada perubahan. Menurut saya tidak begitu. Hilirisasi ini perubahan kebijakan yang luar biasa. Kelompok pertama lahirnya PKB, saya ada di situ.
Oke.
Saya tahu bagaimana Gus Dur kemudian harus terbuang dari rumah yang didirikan. Jadi kalau menurut saya, PKB yang didirikan Gus Dur beda dengan PKB sekarang. Jangan salah loh.
Oh itu ya? Oke. Okay.
Ya. Jadi jangan berbicara soal ideologi di sini. Saya Ketua Umum PP Muslimat NU.
Saya harus ke Surabaya.
Maaf.
Untuk mengejar tamu Akbar Faisal Uncensored kali ini. Sebab sejujurnya memang harus ke Surabaya. Anda pasti tahu bahwa, karena saya sedikit punya pengalaman, bahwa Jawa Timur itu selalu jadi faktor penentu. 16% jumlah pemilih nasional ada di Jawa Timur. Maka kemudian wajar kalau siapapun yang berbicara tentang politik itu harus menyiapkan skenario khusus untuk Jawa Timur. Dan tentu saja orang yang harus ditemui dan harus diajak bicara di Jawa Timur itu adalah gubernurnya. Saya sekarang menjadi tamu beliau. Bugup, makasih loh Bugup.
Sama-sama.
Ini, aduh, mohon maaf. Ini datang dari umroh langsung tak cegat. Bugup, seperti pembukaan saya tadi, ada yang menarik dari posisi Anda hari ini adalah betapa kemudian timingnya itu tampaknya itu pas. Apa yang saya maksud adalah Gubernur Jawa Timur yang paling akhir tanda petik menyatakan sikap. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Beberapa jam dari saat kami ngambil gambar pada tanggal 10 Januari ini di bandara, saya baca beritanya tadi, ada di sini di catatan saya, bahwa Ibu Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, telah menyatakan sikap mendukung Prabowo Gibran dan bersedia untuk menjadi juru kampanye. Seperti itu, Ibu Gub?
Ya. saya berapa kali ditanya kawan-kawan, banyak ragam, banyak elemen, tapi kawan-kawan media tentu yang mengingat statement-statement saya sebelumnya, dan beliau ingin mengambil posisi awal saya landing di Juanda. Jadi mereka-mereka kemudian, Mbak, Bu, katanya pulang umroh akan ada statement tentang dukungan. Oh iya, saya bilang. Okay. Saya baru mendarat di Surabaya. Saya menyampaikan dukungan saya kepada paslon 02. Saya menyampaikan begitu, ya sesuai janji saya bilang.
Menariknya, setidaknya bagi kami di Nagara Institute dan di Akbar Faisal Uncensored itu adalah dukungan itu, meskipun sebenarnya tanda-tandanya kita sudah baca. Kita bisa melihatlah pergerakan dan bahasa tubuhnya Ibu Gup itu. Itu diberikan ketika dukungan 4 parpol itu telah di tangan.
Ya.
Dan dukungan parpol di tangan itu adalah parpol yang mendukung Pak Prabowo. Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. Ada satu yang saya catat dari catatan yang saya miliki itu adalah khusus untuk dukungan Demokrat itu ada klausula berpasangan dengan Emil Dardak. Ibu Gup, saya butuh penjelasan yang agak detail soal itu.
Ya, political trust itu penting.
Oke. Okay.
Jadi kalau ada muncul trust di antara kita dalam segmen apapun, faktor apapun, variabel apapun, saya rasa itu akan menjadi bagian dari perekat dan pengikat kita, bahwa kita saling mempercayai. Muncul trust itu sesuatu yang sangat penting bagi kita di sektor apapun, mau sektor ekonomi, mau sektor sosial, termasuk di politik. Dan ketika PAN pertama kali memberikan dukungan untuk Pilgub periode kedua nanti, tidak mengkonfirmasi sebelumnya itu Pak Zul.
Enggak ada konfirmasi.
Jadi sepertinya mereka ingin memberikan surprise, hanya ingin memastikan Mbak Hop datang ya, Mbak Hop datang ya, Insya Allah saya datang.
Oke. Okay.
Dan ketika saya sampai di forum itu, beliau baru sampaikan, nih saya bawa map, nanti saya serahkan. Rekomendasi pertama untuk Insya Allah saya ikut running pada putaran kedua, pada periode kedua Pilgub, itu rekomendasi pertama dari Partai Amanat Nasional. Baru kemudian dari Gerindra.
Okay.
Kemudian dari Partai Demokrat, yang tadi Bang Akbar sampaikan ada nama Cawagub. Mas Emil, kemudian yang keempat dari Partai Golkar. Keempatnya kebetulan berada di dalam satu kesatuan, jadi mereka di barisan pendukung Paslon 02.
Iya.
Jadi saya rasa ada trust yang cukup kuat di antara Partai Pengusung 02. Lepas dari itu saya rasa kita juga butuh strong power leader, itu penting.
Okay.
Bagi Indonesia dengan mungkin sudah 276 juta penduduk, kemudian keberagaman dari Sabang sampai Merauke, kemudian ya banyak variabel-variabel yang potensial untuk mendorong dinamika tertentu, sehingga membutuhkan stabilisasi tertentu, strong power leader bagi Indonesia menjadi sangat penting. Kita semua memiliki tokoh-tokoh nasional yang luar biasa, para capres kita juga luar biasa, tapi tentu masing-masing kemudian memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Dengan indikator-indikator yang mungkin tidak semua elemen masyarakat sama menyusun indikatornya. Nah, saya rasa mendukung Paslon 02 ini tentu dengan berbagai pertimbangan strategis bagi siapa saja, yang mereka mendukung paslon lain juga pertimbangan-pertimbangan strategisnya juga pasti sudah tersusun sedemikian rupa, dan saya mengambil posisi ingin memberikan penguatan pada pemenangan Paslon 02.
Saya akan bicara agak detail soal itu Mbak Afifa pada bagian akhir dari diskusi kita, tapi saya ingin memahami sedikit dukungan Anda berikan itu ketika sertifikat dukungan itu sudah ada. Saya katakan pada beberapa kawan tadi, termasuk Lutfi, ketua KPPW, sahabat saya di sini, saya katakan, cakep ini barang, ya kan? Ini taktis banget gitu ya, karena ya. Saya setuju pada bagian yang dikatakan oleh Mbak Viva tadi, mengatakan soal kepercayaan, termasuk pada bagian ini juga menurut saya. Karena kita lihatlah bagaimana, saya tidak ingin menggunakan kata saling melukai gitu ya. Tapi memang direncanakan Mbak Viva soal itu, bahwa okay, saya akan berdiri pada posisi Anda, tetapi barang ini jelas dulu dong.
Oh enggak.
Enggak ya?
Enggak ada begitu. Boleh dikonfirmasi misalnya ke Pak Erlangga, Ketum Golkar, juga tadi yang saya sampaikan Pak Zulhas misalnya, itu bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali sebelumnya, cuma memastikan datang ya mbak begitu. Nah kemudian ketika Gerindra memberikan rekomendasi juga begitu, nanti tanggal 10 Desember waktu itu ya, kita akan sampaikan rekomendasi kira-kira seperti itu. Dan kemudian Demokrat itu mengkonfirmasi bahwa nanti Mas AHY, Ketum Partai Demokrat, akan menyampaikan rekomendasi dengan Cawagub. Sesederhana itu sebetulnya. Itu artinya ada trust yang cukup kuat. Jadi political trust menurut saya menjadi bagian yang sangat penting.
Dan menurut saya itu taktis, Mbak. Kalau saya bahasa saya ya, itu tidak salah gitu loh. Tapi itu oke, okay. Saya terima penjelasan itu. Tapi ada poin yang tadi, Mbak, soal mengatakan tiga partai memberikan dukungan, tapi tak ada klausula khusus di situ
tentang calon
wakil. Ini Demokrat mengajukan, okay, tak kasih, tetapi ada mengatakan ada elemen darurat. Pada bagian ini saya ingin mewakili publik dengan mengatakan begini, apakah Ibu Gub Ibu Hovifa dalam hal ini tidak mempertimbangkan bahwa kerumitan bisa terjadi nantinya ketika tiga partai yang lain itu kemudian mengatakan, oke, kita sudah menang, boleh dong, orang saya juga masuk di situ. Loh. Gimana, Ibu Hovifa?
Proses ini saya rasa memberikan penguatan pada rencana saya untuk running pada Pilgub periode kedua nanti. Mm-hmm. Nah, sementara yang sedang berjalan, saya bersama Mas Emil, banyak indeks kepuasan publik ya, dan beberapa survei-survei apakah lokal, regional maupun nasional yang juga menunjukkan Hovifa Emil insya Allah pada posisi yang cukup stable gitu. Mm. Nah, pada posisi ini tentu juga menjadi bagian penting untuk selanjutnya mengkomunikasikan dengan elit-elit partai pengusung. Kira-kira seperti itu. Jadi mengkomunikasikan Mas Emil sebagai Ketua Partai Demokrat Jawa Timur dengan Pak Sarmuji misalnya, dengan Pak Rizky Sadik, saya rasa ya Mas Sadat, Ketua Gerindra di sini, saya rasa ini harus berjenjang. Komunikasi antara pimpinan partai yang sementara ini sudah memberikan rekomendasi kepada kami di tingkat provinsi dan mengkomunikasikan di tingkat pusat ini harus berseiring. Ya.
Saya punya catatan tentang keberhasilan Mbak Hovifa memimpin Jawa Timur. Ini ada di sini nih. Saya ingin kutip saja yang agak ekstrim. Bahwa selama pemerintahan Mbak Hovifa di sini, kemiskinan ekstrim di Jatim itu turun drastis. Dari 4,4% atau setara dengan 1,8 juta jiwa, pada tahun 2020 itu menjadi hanya 0,82 atau sekitar 331. Angka yang kalau lihat data ini itu bisa diselesaikan pada periode kedua. Tapi itu soal data.
Insya Allah September ini harusnya lebih ya. Ini karena ini Maret ya, Maret 23. Harusnya September 23 sudah lebih turun lagi. Ya.
Itu satu hal. Ya. Tetapi kan ini podcast politik Ibu Group. Apakah itu menandakan bahwa Anda tetap memilih akan bersama dengan Emil nantinya?
Banyak hal yang kita ini berseiring. Okay. Saya rasa harmoni di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu menjadi sangat menentukan bagaimana kita membangun equilibrium dynamic. Pasti ada dinamika. Tapi dari dinamika-dinamika yang penyebabnya bisa beragam, itu kemudian bagaimana akan tercapai titik-titik equilibrium baru. Jadi hidup itu perubahan. Yang tidak berubah ya perubahan itu sendiri. Oleh karena itu ya dinamika-dinamika ada pendulum baru, dinamika ada pendulum baru. Maka ada kaidah usul fikih itu begini. Al-muhafadatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jaga yang lama yang baik dan ambil yang baru yang lebih baik. Saya rasa hukum alam ini begitu.
Wahai warga Jawa Timur, ini jawaban Ibu Hovifa, terjemahkan sendiri wes pokoknya. Tapi Mbak, sebagai orang yang mengenalmu, saya sebenarnya agak bingung dengan Mbak Hovifa itu loh. Semua orang pengen jadi menteri. Nah, ini kok malah mau jadi gubernur gitu loh. Dan itu terjadi ya para pemirsa, terutama yang tidak di Jawa Timur. Ibu Hovifa, sahabat saya ini dua kali gagal sebagai gubernur. Dikalahkan oleh para seniornya. Kemudian pada pertarungan ketiga dia menang. Saya menyaksikan itu. Tapi pada bagian itu Mbak, aneh Anda ini.
Oh iya?
Iya. Orang pengen semua jadi menteri, tapi Anda lebih memilih Jawa Timur. Pada bagian ini orang bisa menerjemahkan bahwa, oke, saya memang butuh menjadi pengendali di sebuah daerah. Apakah kita bisa terima pikiran itu?
Tergantung niatnya kali ya. Yeah. Menjadi kepala daerah pasti lebih kompleks. Yang ditangani harus lebih real dan harus menjadi policy makers yang kuat.
Okay.
Jadi proses decision making itu ya harus diikuti gitu. Jadi decision making proses ini menjadi sesuatu yang penting supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih precise. Nah, decision making process di kementerian relatif lebih homogen, di sini relatif lebih heterogen. Komunikasi-komunikasi vertikal tetap harus dibangun, komunikasi horizontal wajib dibangun. Nah, ada hal yang bagi saya warga Jawa Timur, tentu saya ingin memberikan dedikasi terbaik yang saya insya Allah bisa lakukan. Bagaimana warga Jawa Timur yang memiliki keluar biasaan dalam banyak hal, itu bisa memberikan lompatan kontribusi lebih signifikan. Misalnya begini, nggak banyak orang masuk pada pembahasan di sektor industri manufaktur.
Okay.
Industri manufaktur di Indonesia, target 2045 itu baru 30%. Okay. 2045. Jawa Timur 2022 itu sudah 31,34.
Okay.
22 sudah 31,34. Nasional 45, 2045 baru diprediksi 30%.
Okay.
Berarti kita ini sudah melampaui dari prediksi 2045 nasional. Mei tahun ini, insya Allah kita sudah pada posisi 35% industri manufaktur.
Di Jawa Timur ya?
Jawa Timur. Ini, Jawa Timur ini luar biasa. Sehingga kalau misalnya dikendaktori dengan irama, ada seruling, ada elektron, ada gitar, ada bass, ini luar biasa.
Jadi barang itu?
Dan ini insya Allah, Mei ini sudah masuk 35%. Maka saya 2 tahun lalu itu sudah mengkomunikasikan dengan banyak pihak. Jangan sampai masyarakat Jawa Timur menjadi penonton saat industri manufaktur di Jawa Timur tembus 35. Insya Allah di Mei 2024. Maka kemudian kita mengkomunikasikan salah satunya itu dengan King's College London. Semua yang saya ajak ngomong, nggak ada yang percaya, semua. Sampailah saya kemudian, karena dari King's University sudah datang ke Malang, tempatnya nanti di Malang, kemudian datang lagi ke Surabaya, kami melakukan kunjungan balik Agustus 2023. Sampailah saya di sana, saya juga menyampaikan, kan kita sudah virtual meeting dengan tim, nggak ada yang percaya juga.
Kenapa memilih KCL, Pak?
Nah,
para pemirsa, KCL itu adalah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, kalau nggak salah sekarang peringkat dunianya 38, yeah. 39.
Itu digital future.
Oh, oke. Okay.
Digital future. Jadi kalau misalnya kita ingin memberseiringi industri manufaktur yang sudah jauh melampaui dari target nasional 2045 yang ditarget 30% nasional, kita insya Allah Mei tahun ini sudah 35%. Ini kan harus ada lompatan,
okay.
SDM Jawa Timur yang saya yakin kawan-kawan di sini itu mampu. Cuma harus dikasih partner, harus dicangkok. Kalau nandur baru, waduh lama. Ini barang udah jadi ini harus dicangkok. Kemudian untuk S1 ini sebetulnya Pak Menteri Pendidikan ya yang membantu menginisiasi, dan ini S1 pertama di Indonesia dari perguruan tinggi asing yang diizinkan menurut Pak Menteri Pendidikan. Itu dari Australia, jadi Western Sydney University WSU itu kita pada digital innovation. Western Sydney University itu digital innovation. Ya memang kita harus mencangkok gitu. Kalau ada digital innovation, ini ada digital future, tentu Jawa Timur ini akan menjadi bagian dari penguat kontribusi kemajuan dan kehebatan Indonesia, terutama di industri manufaktur diikuti oleh SDM, yang menurut saya kawan-kawan di Jawa Timur ini luar biasa.
Saya percaya Mbak Viva sangat hatam untuk hal seperti ini dengan seluruh apa yang telah dilakukan. Tapi lagi-lagi saya harus kembali pada garis politik. Beginilah garis politik podcast saya. Saya agak paham, Mbak. Anda boleh mengelak tentang ini, tapi saya agak paham bahwa 3 calon presiden itu meminta jenengan menjadi wakilnya. Kenapa kemudian tidak jadi? Karena setahu saya ada 2 kandidat malah yang sangat detail semoga saya tidak keliru. Tapi pertanyaan besarnya itu begini, kenapa kemudian nggak jadi, Mbak?
Saya mudah-mudahan tidak dianggap bagaimana ya, posisi Wapres itu posisi yang sangat strategis karena itu menjadi personifikasi dari Republik ini.
Ya.
Tetapi bahwa kembali-kembali apakah di dalam UUD 45 atau di dalam fungsi-fungsi Wapres itu, bahasa saya mohon maaf kalau kurang pas, Wapres itu sekoci. Gubernur Jawa Timur itu kapal induk. mohon maaf, saya mohon maaf kalau saya menggunakan terminologi yang kurang tepat. Itu saya, orang lain kan boleh punya pendapat lain dengan referensi lain gitu. Karena tugas itu ada di presiden, kewenangan ada di presiden.
Okay.
Kalau presiden mendeliver baru jalan. Presiden tidak mendeliver ya, sebenarnya fungsi itu tidak melekat secara yuridis. Kalau kepala daerah, dia bisa membangun, saya tadi menyampaikan ini, dia jadi policy maker, dia decision making prosesnya harus jalan dan seterusnya dan seterusnya. Saya melihat kalau Jawa Timur ini kapal induk, saya ingin menyampaikan definisi kapal induk menurut saya adalah lumbung pangan nasional itu Jawa Timur. Kalau orang mau kerja keras, mau telaten, mau detail, mau how to solve the problem, itu nggak ada habisnya ini meng-create sesuatu yang memang luar biasa yang dimiliki oleh Jawa Timur. Orang mau cerita produksi padi, selalu tertinggi Jawa Timur. Orang cerita mau populasi sapi, tertinggi juga Jawa Timur. Ayam, tertinggi juga Jawa Timur. Ikan tangkap, tertinggi juga Jawa Timur. Jadi kalau kita mau bilang tiga hal yang oleh dunia dikhawatirkan akan mengalami mungkin tantangan, itu salah satunya adalah sektor pangan. Jawa Timur ini lumbung pangan nasional yang luar biasa. Jadi rasanya ini bagi saya bisa memberikan manfaat lebih substantif dan lebih signifikan bagi Indonesia tanpa harus kemudian menjadi yang lebih tinggi posisinya. Ya, kalau ini saya menempatkan diri sebagai khodimatul ummah, saya pelayan masyarakat. 16 provinsi di Indonesia Timur, hampir 80% logistiknya disuplai Jawa Timur. Perasaan saya pahalanya lebih banyak
dibanding jadi wapres.
Kalau mau amal soleh di sini banyak sekali ladangnya. Ladang beramal soleh di sini banyak sekali. Dan itu di banyak sektor. Ini kan saya baru cerita sektor pangan. Oleh karena itu saya merasa bahwa untuk saat ini, enggak tahu ke depan, untuk saat ini saya merasa ada tugas-tugas untuk bisa melakukan kesolehan sosial, layanan masyarakat yang lebih konkret karena memang ada kewenangan yang melekat gitu. Lebih konkret karena ada kewenangan yang melekat itu kepala daerah. Jadi kewenangan yang melekat. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya bahasa saya dengan terminologi yang kurang tepat, tapi bahwa posisi-posisi yang strategis, posisi dengan personifikasi sebuah negara itu sesuatu yang sangat prestigious, iya. Sangat prestigious, iya. Tapi bahwa untuk mengambil keputusan dan menjalankan keputusan secara konkret itu kepala daerah.
Saya nggak bisa membantah itu, Mbak, karena begitulah realitasnya. Sekaligus ingin melaporkan ke Ibu Gub ini, kedatangan saya ke Surabaya ini tadi untuk mengkonfirmasi catatan-catatan itu tadi. Hmm. Kami tadi siang melakukan FGD, menyangkut soal pangan tadi, dan saya bersama dengan salah satu bupati Anda yang produsen beras tertinggi nasional, Kabupaten Ngawi.
Dia bukan tertinggi, dia paling produktif.
Paling produktif, karena lahannya hanya,
betul, ya.
hanya 700 ribu, produksinya 700 ribuan lebih ton, padahal lahannya cuma 40 ribu.
Ya, dia paling produktif. Kalau paling tertinggi, produktif. Lamongan.
Lamongan,
Dia paling produktif karena 1 hektar dia rata-rata bisa 12 ton.
Ya, perlu saya selipkan bagian ini sebagai laporan kepada Bu Gub. Tapi soal yang tadi itu saya nggak bisa bantah, Mbak. Cuman penonton saya ini selalu suka yang itu. Kenapa sih Bu Viva itu nggak mau? Kita kan pengen ada lagi perempuan di kepemimpinan nasional. Pada bagian ini saya mau tanya, Mbak. Memang hampir banget waktu itu ya?
Kayaknya ya. Kayaknya ya.
Kayak gitu ya? Ya,
jadi kalau menurut saya ada ladang amal gitu. Ladang amal yang lebih konkret dan kita bisa menjalankan secara langsung perasaan saya kepala daerah lebih
saya.
Lebih luas ruang-ruang kewenangan yang melekat.
Terkhusus untuk Jawa Timur ya?
Iya, Jawa gitu Timur ya. Ya. Oh, dengan segala hormat provinsi yang lain sama lah. Dengan segala hormat ya.
Oke, kita maju Ibu Gubernur. Masuklah kita pada tanggung jawab Anda nantinya sebagai bagian dari timnya Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Jawa Timur.
Ya.
Jawa Timur adalah sebuah daerah yang sangat terbuka, masyarakatnya heterogen, tetapi pada bagian tertentu ini dilapisin oleh sebuah kata. Ini adalah daerah santri. Saya pengen, penonton saya pengen penjelasan dari Anda tentang bagaimana nantinya Anda sebagai gubernur mengelola situasi ini. Karena tinggal kampanye tinggal sekitar sebulan ya dari sekarang. Bagaimana mengelola situasi ini sementara kandidat-kandidat yang lain juga menjadikan Jawa Timur sebagai pangsa utama.
Oh ya, ini kan pasti bukan kampanye itu, bukan ayo dukung ini, ayo dukung. Ada proses lama yang sudah kita lakukan bersama. Ada proses menyemai yang sudah tumbuh. Ada proses menyiram yang sudah kita lakukan cukup lama. Jadi saya rasa ibaratnya hari ini yang mungkin mereka ingin mengetahui afiliasi dukungan saya, mereka hari ini sudah bisa mendapatkan informasi bahwa saya bismillah mendukung paslon 02. Insya Allah resonansinya akan cukup besar. Jadi kan pasti ada relawan-relawan yang juga bergerak. Kemudian ada survei-survei, saya selalu berjalan berbasis data. Jadi kita tahu mana yang undecided voters, mana yang kira-kira masih mengambang, mana yang kira-kira masih menunggu, dan seterusnya. Insya Allah bukan karena apa kita harus kampanye secara terbuka, rapat umum, saya rasa tidak harus begitu. Tapi dengan kepastian saya mendukung 02, mudah-mudahan juga menjadi penguatan bagi mereka yang selama ini masih menunggu. Itu karena cukup banyak juga mereka yang menunggu, ini Bu Viva kemana sih, Bu Viva kemana sih, karena mereka ingin ada referensi.
Yang saya maksud gini loh Bu Gub, soal nantinya Anda akan maju pada pilkada dan membutuhkan dukungan dari komunitas masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan, itu adalah satu hal. Tetapi maksud saya dalam situasi ini, saya yakin Mbak Viva itu lebih memilih untuk menjadi perekat bagi warga Jawa Timur secara keseluruhan. Karena nggak boleh ada apa-apa dalam pemilu ini. Nah, tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, Jawa Timur itu Mas Ganjar relatively punya basis di sini. Ada daerahnya bernama Blitar. Mas Anies juga punya komunitas sendiri. Saya tidak tahu besarnya seperti apa, belum baca survei sih. Dan Pak Prabowo tentu saja juga punya. So, yang saya ingin pahami adalah bagaimana mengelolanya Ibu Gub nantinya agar kemudian masyarakat Jawa Timur baik-baik saja. Memang banyak yang bertanya, Bu Gub, kemana nih dukungannya? Pasti ada itu. Tapi dalam situasi yang lebih besar itu yang saya tanyakan.
Selama ini kan proses untuk menentukan pilihan itu sudah pengalaman sudah terbukti bisa dilakukan dengan saling menghormati perbedaan yang satu dengan yang lain. Jadi ada juga yang kemudian saya pilek maju dari partai ini. Tapi misalnya partai itu tidak mengusung saya, paling tidak sampai sekarang. Mereka terbilang lain dengan pilek, lain dengan pilgub, itu sangat banyak yang menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi artinya masyarakat akan bisa menentukan pilihannya kapan mereka milih anggota legislatif, kapan mereka milih presiden, kapan mereka milih gubernur.
Oke. Okay. Ya. Seperti itu ya?
Ya. Banyak sekali saya mendengar seperti itu. Mm-hmm. Banyak sekali. Ya.
Nah, maka kemudian pada titik itu, boleh dong saya bertanya, Bu Gub, ada target nggak?
Ya pasti kalau saya menjadi bagian dari pendukung 02, saya tentu berharap di Jawa Timur
menang
02
dong.
Bukan hanya menang, ya menang mutlak gitu. Kalau okay. Menang mutlak berarti kan more than 50% lah. Ya pasti semua akan berharap bahwa ini menjadi bagian dari penguatan yang bisa mendorong kemenangan signifikan. Mm-hmm. Begitu juga nanti pada saat Pilgub. Ya.
Dulu itu Mbak Viva menang berapa persen ya? Waktu pemilu 2019? 57%. Ya. Artinya kalau logika itu dipakai masuk barang ini.
Jadi kita ikhtiar maksimal, kita juga bagi saya seluruh kerja-kerja profesional tetap harus diikuti ikhtiar-ikhtiar spiritual.
Bu Gub, saya ingin mewakili pikiran publik tentang pertanyaan, apakah seluruh keputusan politik Anda ini ada faktor Jokowi di dalamnya?
Saya melihat ada kebutuhan untuk sustainability dari proses pembangunan. Sustainable development itu menjadi pengalaman berharga bagi mereka yang melakukan studi-studi pembangunan, bagaimana pengalaman negara-negara di Latin Amerika. Mereka tahun 75, 78, 80, mereka sudah menjadi negara berkembang. Tapi kemudian sampai tahun 2023, ya berkembang gitu. Bahkan ada yang kemudian mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita ingin membawa bangsa ini berkemajuan, bangsa ini hebat. Karena memang pada dasarnya prediksi-prediksi semacam McKinsey memprediksi 2030 Indonesia masuk pada skala 7 besar ekonomi dunia. Kemudian PricewaterhouseCoopers di 2050 prediksi kita 4 besar dunia. Ini kan harus terus berseiring.
Iya. Yeah. Oke. Okay.
Hilirisasi ini luar biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahwa pasti ada yang kemudian tidak berseiring. Itu tantangannya tidak sederhana. Jadi tantangan-tantangan internasional bagaimana harus berhadapan dengan berbagai peradilan internasional karena hilirisasi itu bukan sesuatu yang sederhana. Tapi dari hilirisasi itulah kemudian kita akan meningkat dari proses yang semula kita hanya jual konsentrat, kemudian kita jual barang setengah jadi, sampailah kita menjual barang jadi, dan itu nilai tambahnya luar biasa. Tapi ini butuh waktu. Ini proses sudah berjalan. Nah, ini adalah satu kebijakan yang menurut saya ini adalah perubahan policy dari seorang Pak Jokowi. Perubahan policy dari seorang Pak Jokowi, bagaimana sektor mining kita, pertambangan kita itu bergerak pada sektor hilirisasi. Termasuk kenapa tadi saya menyampaikan 2024 ini kira-kira sudah 35% industri manufaktur karena hilirisasi itu. Ada smelter di JP misalnya, kemudian ada foil tembaga di JP, ada hilirisasi lagi di PR, Pasuruan Industrial Estate Rembang. Jadi hilirisasi ini akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Jadi tidak berarti kalau misalnya ada Pak Jokowi faktor, jadi ada Pak Jokowi faktor itu kemudian tidak ada perubahan. Menurut saya tidak begitu. Hilirisasi ini perubahan kebijakan yang luar biasa.
Kalau orang lain yang berbicara seperti itu, Mbak, saya bisa terima. Tapi kalau seorang yang saya kagumi bernama Hovifa Indar Parawansa, sesimpel itu tampaknya saya harus bertanya lebih banyak. karena catatan politik Anda itu kan hampir sempurna. Bahkan kalau bisa dikatakan pencapaian itu agak jarang. Bayangin aja, tahun 92 atau 93 udah jadi anggota DPR tuh.
Iya, dari 92.
92, P3. Setelah itu ikut Gus Dur di PKB. Setelah itu jadi menteri, setelah itu bergaul dengan semua orang. Konon kabarnya juga Anda dekat dengan Ibu Megawati. Pada bagian ini, kemudian orang bertanya, keputusan-keputusan politik seorang Hovifah Indar Parawansa sekarang ini, apakah telah meninggalkan area ideologis yang orang kenal tentang diri Anda, Mbak? Itu yang kemudian saya mencoba untuk mediasi pada ruang ini.
Areal ideologis apa yang saya tinggalkan?
No, saya bertanya. Katakanlah ya, misalnya P3, kita orang bisa menyebutnya bahwa itu adalah Partai Islam, PKB ada. Yang notabene dua rumah Anda dulu ini itu tidak berada pada kubu Pak Prabowo. Ya, yang satunya ya, berdiri sendiri, satunya
yang
bersama
dengan Gus. Saya PKB-nya Gus Dur. Jadi jangan salah
loh. Ini ada di tempatnya
Mas Ganjar. Ya enggak tahu loh, karena saya menjadi bagian dari As-Sabiqunal Awwalun. Oh. Kelompok pertama lahirnya PKB, saya ada di situ.
Oke.
Okay. Saya tahu bagaimana Gus Dur kemudian harus terbuang dari rumah yang didirikan. Jadi kalau menurut saya, PKB yang didirikan Gus Dur beda dengan PKB sekarang. Jangan salah loh.
Oh itu ya? Oke. Okay. Ya.
Jadi jangan berbicara soal ideologi di sini. Saya Ketua Umum PP Muslimat NU. Jadi kalau ideologi ke-NU-an, ideologi yang membangun Islam wasatiyah, ideologi yang membangun bagaimana moderasi, at-tawasud, at-tasamuh, toleransi, ideologi yang membangun al-itidal, keadilan, saya ada di situ.
Kalau soal Gus Durnya tadi, oke, okay, saya setuju. Ya. Tapi yang saya maksud adalah dibanding misalnya dengan Pak Prabowo ya,
ya,
kalau kita lihat kedekatan pada kelompok Islamnya, itu saya mencoba untuk Anda aja Mbak mendeteksi.
Oh,
ya.
Enggak ada apa-apa ya.
Itu
ya,
ya. Orang jadi bertanya, oh, oke, okay, berarti keputusan ini adalah keputusan politik. Bukan salah sih, enggak salah. Tetapi yang orang pengen lihat itu dan pengen dengarkan adalah seorang politisi perempuan bernama Ibu Hovifah itu berada pada titik
bukannya
mana
tadi
sekarang?
Bukannya tadi saya menyampaikan, kalau cawapres, kewenangannya itu adalah apa yang dideliver oleh presiden.
Oke. Okay.
Nah, di mana sekarang capres ya, yang berbasis PKB atau berbasis P3 atau tidak pada politik aliran. Jadi capres yang kira-kira kalau saya secara ideologis saya dibesarkan oleh NU, okay, yang mengajarkan at-tasamuh, at-tawasud, toleransi, kemudian moderasi, al-i'tidal, bagaimana sikap tegak lurus, adil, itu menurut saya ada di dalam struktur ideologi keorganisasian, bukan kepartean. Kebetulan saja dulu NU pernah terafiliasi dengan P3, berfusi.
Okay.
Setelah fusi, kemudian lahirlah PKB, saat itu pendirinya adalah Gus Dur yang juga Ketua Umum PBNU. Tapi ini PKB Gus Dur.
Bukan PKB yang salah.
Ya, jadi menurut saya kembalikan bahwa ideologi ini adalah ideologi yang ditumbuh kembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka toleransi, moderasi, tegak lurus, keadilan, dan bagaimana kemudian at-tawazun, membangun keseimbangan. Itu adalah ideologi yang diajarkan oleh NU, bukan oleh partai. Kebetulan saja NU pernah berfusi. Okay. NU pernah mendirikan partai. Tetapi bahwa ideologi itu terlahir dan terdoktrin oleh NU.
Dalam hal NU sendiri, saya agak kurang mengikuti perkembangan terakhir. NU belum bersikap, kan?
NU akan menjadi payung.
Payungnya.
Tetapi bahwa secara personal sangat fleksibel bagi NU untuk bisa
gitu ya,
mengantarkan kader-kadernya
yang
personal
saya,
ya. Ya.
Dalam hal ini sebenarnya yang saya mau tanyakan adalah Muslimat. Saya nggak terlalu detail soal apa, kedekatan antara atau relasi antara NU secara organisasi dengan Muslimat. Apakah Ibu Gubernur ingin mengatakan bahwa Muslimat NU itu harus ikut sama Ibu Gub?
Orang akan melakukan identifikasi.
Oke. Okay.
Kenapa kemudian ada food getter, kemudian ada top referral person, karena orang akan melakukan identifikasi kenapa ya Bu Hovifah milih ini. Kemudian ini
berapa sih sekarang anggota Muslim Matenov?
Kira-kira 32 juta.
32 juta?
Iya.
Jadi berapa tadi target?
Itu kan nasional, ini kan tidak hanya Jawa Timur.
Tapi yang 32 juta kan senasional. Ya, artinya ya. Kalau di Jawa Timur sendiri kita bisa membayangkan seperti apa efeknya.
Ya.
Jadi
paling kuat di Jawa Timur.
Paling kuat di Jawa Timur. Mbak, ya. Pengen dengar angka berapa kira-kira estimasi kemenangan?
Aduh, nantilah.
Prabowo di Jawa Timur.
Kan banyak tim, banyak jadi tim, ya. Saya rasa tim partai, tim relawan, TKD juga sama-sama mungkin mereka sudah membangun apa strategi tertentu, sinergi tertentu, dan prediksi tertentu. Ya pasti kita berharap akan menang maksimal, menang mutlak.
Terakhir Mbak, boleh dong pemicu kemenangan besar Jawa Timur itu meminta, bukan konsesi ya.
Apa?
Jatah kekuasaan, misalnya begini, aku pengen loh orang Jawa Timur jadi menteri berapa, boleh dong?
Boleh, boleh, kenapa boleh, tidak? Kita? Ya boleh.
Sudah diajukan?
Ah, enggak lah, enggak, ini kan, waduh, kalau transaksional begitu gimana ya?
Tapi boleh
saya
dong,
rasa Mbak. Enggak, tetap saja merit system. Sebetulnya apa sih yang menjadi kekuatan Jawa Timur, kontribusi Jawa Timur untuk Indonesia, SDM-nya juga. SDM apa yang kita miliki kira-kira ini akan bisa membawa kebaikan yang lebih signifikan untuk sektor tertentu gitu.
Mbak, makasih ya.
Sama-sama.
Pemirsa, begini caranya kalau mau mendapatkan waktu dari Ibu Gubernur ini harus begini caranya gitu kan. Sekarang ini sudah jam berapa? Sekarang 12 malam loh, hampir pukul 24. Ya. Tapi apapun namanya itu suara dari pemimpin tertinggi Jawa Timur. Kita harus berbicara dengan Mbak Hovifah. Kita harus berbicara dengan pemimpin Jawa Timur kalau berbicara tentang peristiwa politik apapun itu, termasuk dalam hal ini adalah pemilu ya, terutama sekali pilpres. Ya jelek-jelek begini, saya punya catatan loh ya Mbak ya, 2014 dulu kan kita lakukan itu. Ya. Tapi ya itu ceritanya ada beberapa poin tadi. Sekali lagi Ibu Gub. Ya. Mbak Hovifah sahabatku, terima kasih ya.
Terima kasih.
Gitu ya. Pemirsa, itu wawancara saya sebenarnya lebih tepatnya bercakap-cakap dengan ya. Seorang tokoh besar. Terima kasih telah menyaksikan acara ini dari Jawa Timur.
Terima kasih. Okay.